anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
După cum vă promiteam săptămâna trecută, vom vorbi astăzi la anii de acasă despre consecințele negative ale mâniei care se manifestă în familie. Invitatul nostru, domnul Romica Sârbu. Înainte de această discuție, să ne referim la un subiect deosebit de important. Ce facem dacă părinții au limitări la exteriorizarea sentimentelor? Pentru că, trebuie să recunoaștem, nu toți au un temperament expansiv, iar alții au trăit în familii în care nu au văzut o deschidere deosebită din partea părinților și nu au putut să învețe lucrul acesta.
Cred că, în primul rând, trebuie să devenim conștienți de pagubele care rezultă din această lipsă de exteriorizare a simțămintelor, a gândurilor, a ceea ce noi simțim față de cei din jurul nostru. În al doilea rând, cred că ca orice creștin care are o relație cu Dumnezeu, ar fi potrivit ca să te rogi lui Dumnezeu să te ajute în demersul pe care vrei să-l faci, ca să fii mai deschis. Sfânta Scriptură ne încurajează că ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. În al treilea rând, cred că ar fi important ca persoana respectivă să facă un plan concret, materializat în pași mici, adică îmi propun ca astăzi să povestesc în 5 minute doar ceea ce mi s-a întâmplat la servici, ceea ce mi-a atins sufletul într-un mod pozitiv sau negativ. Apoi pot să fac un pas mai departe, îmi propun ca să spun copilului meu un cuvânt frumos, să spun soției mele ceea ce simt eu pentru ea. Deci, creez proiecte pentru fiecare zi care se vor concretiza în pași mici. Un alt lucru, să cer ajutorul soției și soțului. Când mă vede că sunt închis, eu s-ar putea să pară nepotrivit, dar eu sunt o persoană predispusă la a nu se exterioriza. Și îi cer ajutorul soției mele, spunându-i, provocându-o, să-mi pun întrebări. Îmi este mult mai ușor să comunic, să mă exteriorizez când mi se pun întrebări. Așa că un alt lucru important este să ceri ajutorul cuiva în care ai încredere, cineva din familia ta, care îți va pune întrebări. Dacă tu îi ceri lucrul acesta, nu vei percepe că cineva începe să scotocească cu unghiile netăiate prin sufletul tău și nici să intre cu bocanci murdari în intimitatea ta. Este un lucru pe care îl stabilești de comun acord cu celălalt. Un alt lucru important este acela de a învăța, a exersa în mintea noastră să punem întrebări. Pentru că punând întrebări celorlalți, ei se deschid și această deschidere a lor creează o premisă ca și noi să ne deschidem, să spunem ceva din sufletul nostru. Vulnerabilitatea se naște când cel din fața ta este vulnerabil cu tine. Și așa, ca un ultim sfat de forță majoră, dacă toate lucrurile acestea nu reușesc, nu ar fi deloc nepotrivit să consulți un specialist, un psiholog care cunoaște mecanismele psihicului omenesc, ale comunicării și te poate ajuta în mod concret să te deschizi, să te exteriorizezi, fără ca să ai simțământul că ai pierdut lucrurile de sub control și fără să ai simțământul că ce se întâmple, că oamenii cunosc sufletul tău.
Același nume toți purtăm, nu-i nimeni sus nici jos. Iudeu sau necontrop suntem și slujba
Care ar fi câteva aspecte negative și consecințe care decurg din faptul că există o relație deficitară între părinte și copil din cauza mâniei care se revarsă în valuri asupra copilului?
O formă de manifestare a mâniei este critica. Îl critici justificat sau nejustificat. Evident, există și alte forme prin care să-ți poți corecta copilul, dar nu critica în sine, într-o formă agresivă, îl face pe copil să condamne la rândul lui, va avea o atitudine de condamnare față de cei din jurul lui. Deci un copil care crește într-o atmosferă de critică va fi un copil care va condamna la rândul lui pe ceilalți. Apoi, un alt aspect, mânia creează ostilitate, un mediu ostil în familie. Un copil care trăiește într-un mediu ostil va învăța să lupte cu cei din jurul său, nu va deveni un luptător în viață, în sensul bun al cuvântului, ci se va lupta, va percepe pe cei din jurul lui ca niște dușmani care trebuie să înfrânți, cu care trebuie să te lupți. Oamenii sunt pentru luptă, nu sunt pentru a fi prieteni cu ei. În al treilea rând, o altă formă mai ciudată a mâniei este batjocura. Unii își manifestă mânia prin batjocuri. Un copil care este batjocorit, îi se adresează cuvinte nepotrivite cu privire la capacitățile lui de a rezolva un lucru, de a face bine, de a spune un cuvânt corect, îl va transforma pe copilul acela într-un timid. Iar timiditatea este o piedică enormă în calea dezvoltării plenare, complete a unui copil. Apoi, dacă îl înveți și spui cuvinte prin care să îi fie rușine, copilul va avea un simțământ de vinovăție nevrotică. Tot timpul va spune că el nu este bun de nimic, că este vinovat, că el degeaba trăiește pe lumea aceasta. Iată câteva aspecte pe care le-am subliniat, care arată efectele nocive ale diferitelor tipuri de manifestare a mâniei. Aș putea să amintesc la capitolul acesta și câteva atitudini pozitive și efectele benefice pe care le are. De exemplu, dacă suntem îngăduitori copiii noștri, nu libertin cu ei, ci îngăduitori în sensul cel mai bun al cuvântului. Copiii noștri vor învăța să aibă răbdare, pentru că noi avem răbdare cu ei, îngăduindu-i. Apoi, dacă greșelile, căderile pe care le au, inevitabile de cele mai multe ori, dacă noi în aceste momente îi încurajăm și le spunem să meargă înainte, ei pot să rezolve problema, copilul va învăța să aibă încredere în el, în capacitatea lui de a rezolva anumite probleme. Și cât de important este ca copiii noștri să aibă încredere în ei, să fie luptători de data aceasta în sensul bun al cuvântului în viață. Apoi, dacă învățăm să-i lăudăm, să apreciem lucrurile bune pe care le-au făcut, performanțele pe care le-au realizat, copiii vor învăța la rândul lor să aprecieze pe cei din jurul lor. Dacă ne vom purta într-un mod cinstit cu ei, vom recunoaște greșelile noastre, vom recunoaște limitele noastre, copiii vor învăța să fie drepți în viață. Vor învăța să nu facă compromis, să nu închidă ochii în fața lucrurilor care nu sunt corecte. Dacă vom cultiva o atmosferă de acceptare și prietenie, copiii vor învăța să găsească dragostea și să o împărtășească celorlalți. Și în ultimul rând, dacă în familie se vor simți acceptați de către părinții lor, copiii vor învăța să se accepte pe sine, așa cum sunt, cu deformități fizice, cu limite intelectuale, și lucrul acesta este foarte important. Cine nu este fericit cu sine, nu poate să fie fericit lângă nimeni.
Pornind de la cele patru consecințe negative despre care ați vorbit la început, aș vrea să ne imaginăm că suntem într-o astfel de familie în care există critică, mediu ostil, batjocură și încercarea aceasta de a învăța pe copii să le fie rușine. Poate suntem profesori ai unor astfel de copii care cresc în această atmosferă. Dacă un părinte spune, eu nu critic, eu îi spun copilului ce nu-mi place la el, care e problema? Că sunt sincer.
Vedeți, problema nu este că ești sincer, ci problema este că sinceritatea ta nu este o cale de a ajuta pe copilul tău, ci este o cale de a distruge. Poți să fii sincer, sigur. Îți dau două palme cu sinceritate. nu-ți convine. Nimănui nu-i convine să dai două palme cu sinceritate, pentru că așa simt că le meriți. Sau un hoț poate să fie foarte sincer și spune, Doamne, mor de foame și bag mâna în poșetă. Sunt foarte sincer, n-aș face-o dacă n-aș muri de foame. Deci sinceritatea nu este cea mai bună metodă sau cea mai bună motivație, cred că așa ar fi cel mai bine spus, de a-i răni pe ceilalți. Cred că aș spune unor astfel de ascultători să avem grijă să nu facem din sinceritatea noastră o cale de a ucide sufletul unui copil, de a răni, de a deforma, de a strica relațiile. E bine să fii sincer, dar fii sincer înțelept. Nu dacă în mod sincer îți dorești un lucru rău, Doamne, îmi doresc sincer. Porunca 10 spune să nu poftești. Tu poți să fii sincer, ți-ai dori lucrul ăla, dar sinceritatea ta nu este cel mai bun motiv ca să-ți însușești ceea ce nu ți se cuvine, ca să te manifesti într-un mod nepotrivit.
Doamne, primește inima mea.
Discutat de curând cu anumite familii care au în plasament copii și vorbeau despre faptul pe care l-ați amintit că acești copii au crescut într-un mediu ostil, iar acum ei sunt îmbibați de această atitudine de luptă, încercând să vadă care este mai puternic, încercând să vadă cine iese deasupra în incidentele care se ivesc. Cum ar trebui procedat atunci când avem de-a face cu un copil care luptă cu noi în loc să încerce să soluționeze?
Nu este simplu să dai sfaturi. De fapt, este simplu să dai sfaturi, dar este foarte greu să spui cuiva cum să se comporte. Însă aș sublinia câteva gânduri. În primul rând, aș spune că un astfel de copil nu poate fi câștigat cu aceeași metodă pe care el o folosește, cu lupta. Și că dacă dragostea nu poate să schimbe pe un astfel de copil, nimic nu-l poate schimba. Aceasta presupune că unui astfel de copil trebuie să-i se explice cu multă răbdare și de multe ori că lupta nu este calea cea mai bună de a rezolva problemele în viață. Apoi să fie asigurat, reasigurat, de multe ori și în diferite feluri, că este iubit, că este acceptat. În al treilea rând, să fie conștientizat că acest comportament rănește pe ceilalți, pe cei care au grijă de el, care îl iubesc, pe care chiar copiii îi iubesc. Îi iubesc, dar ei așa s-au învățat, să lupte, să le arate, să-i conștientizeze că un astfel de comportament rănește pe cei pe care îi iubești. Și cei care te iubesc și pe care îi iubești nu merită să fie răniți. Nimeni nu merită să fie rănit, cu atât mai mult cei pe care îi iubești. Apoi, avem nevoie de multă, multă răbdare și perseverență. Dar, potrivit scripturilor, cine seamănă cu lacrimi, va culege cu bucurie. Este imposibil să nu se vadă de-a lungul timpului efectele unui comportament bun în viața unui copil luptător. Luptător în sensul negativ, pentru că a crescut într-un mediu ostil.
Vorbind despre atitudinea batjocoritoare a părinților față de anumite lucruri pe care le fac copiii, ați amintit faptul că acești copii ar putea să fie timizi și lucrul acesta își pune amprenta asupra dezvoltării unui copil. Care ar fi inversul batjocorii în așa fel încât să fie educat copilul și să facă un lucru bun și să nici nu cunoască timiditatea?
Cred că ar trebui să învățăm să fim pozitivi în abordarea noastră. În loc să spui copilului nu ești în stare să faci, ai putea să folosești o cale pozitivă. Apreciez foarte mult la tine că ai încercat să faci lucrul ăsta, dar uite, cred că ar mai trebui să faci și asta ca să poți să reușești sau să abordăm pozitiv. Abordarea pozitivă încurajează tot ce e mai bun în copil. Îl încurajează să dea tot ce este capabil să dea bun din el. Atunci când îl bajocorești, de fapt îl închizi, îl faci să fie timorat, rușinat, timid, să nu încerce, că nu este bun de nimic. Că, de fapt, în spatele timidității tocmai aceasta se află, un complex de inferioritate, de cele mai multe ori. Simțământul că tu nu ești în stare, că tu nu ești suficient de frumos, nu ești suficient de bun, de atractiv, sau nu mai știu de cum nu ești, ca să poți să te deschizi, să poți să realizezi ceva. Deci abordarea pozitivă este foarte importantă. Nu este ușoară, mai ales dacă noi am crescut într-o atmosferă în care am fost abordați de obicei negativ, s-a ținut să ni se amintească, să ni se pună în față că n-am fost capabil să reușim lucrul acela și am fost bajocoriți pentru asta. Că nu ești în stare, că tu nu poți, că uite cum arăți, uite ce figură ai sau știu eu ce alte lucruri când s-au supărat pe noi. Important este nu să fim nerealiști, să-i facem pe copiii noștri să creadă zmei și nu sunt decât niște iepurași. Deci este important să-i abordăm pozitiv, de acolo unde sunt și să-i ridicăm. Cred că aceasta este o cale excepțională.
Atunci când un copil este învățat să-i fie rușine și ajunge să se simtă vinovat, tot timpul vinovat. Mi-aduc aminte un caz, o mamă îl trata pe copil în felul acesta. Sunt eu vinovată că tu n-ai făcut un anumit lucru? Sunt eu vinovată. Iar copilul la un moment dat a ajuns să reacționeze la fel. Dar sunt eu vinovat pentru asta? Și erau lucruri care țineau de mamă de data aceasta. Punea aceeași întrebare care îi se punea lui. Poate că ar fi fost mult mai corect ca mama să-i explice faptul că el este responsabil de lucrurile respective, nu să găsească vinovăția așa de repede, că acum se caută mai degrabă vinovatul decât să se caute o soluție.
Da, mă bucur că ați readus discuția la capitolul acesta. Aveam așa o jenă sufletească că n-am reușit să-i explic foarte bine la ce mă refer atunci când spun că este greșit să-l înveți pe un copil să-i fie rușine. Aș pleca de la premiza că rușinea în sine nu este un lucru rău. Cred că una dintre problemele societății noastre este că nu are rușine. Adică se întâmplă, se fac, se comit multe lucruri urâte, fără ca oamenilor să le fie rușine. Se rostesc cuvinte nepotrivite, fără nicio rușine și cred că ar trebui să le fie rușine la oamenii ăștia. În modul cel mai direct, ar trebui să le fie rușine. Dar aici vorbim despre o rușine nesănătoasă pe care încerci să o induci copilului. Să-i fie jenă de el însuși pentru că arată într-un anumit fel, pentru că nu este capabil să se comporte într-un anumit fel. Ori lucrul acesta nu este sănătos, pentru că induce un copil o vinovăție, așa cum spuneam mai devreme, nevrotică, adică nereală, de care n-ar trebui să se simtă vinovat. Nu este vinovat copilul că este mai mic de statură și nu ajunge să ia borcanul cu iaurt de pe dulap și că a încercat și a căzut. Nu ți-e rușine, uite ce ai făcut. Nu trebuie să-i fie rușine că e mic de statură. Unde asta trebuie să-i fie rușine? Sau nu ți-e rușine că, uite, nu ești în stare să spui un cuvânt, că dacă nu poate să spună, nu poate să pronunțe, vârsta nu-l ajută sau știu, are o deficiență de vorbire. Nu ar trebui să-i fie rușine pentru asta. Pentru lucrurile care sunt un dat în viața unui om. Așa este el, nu se poate schimba, n-ai cum să îți tai nasul, să pui altul mai mic sau, știu eu, să-ți plantezi nu știu câți centimetri de păr. Se mai practică poate și asta, când ai chelie. Asta e, așa ești tu, e un dat. N-ar trebui să-ți fie rușine de lucrurile care sunt un dat în viața ta. Deci la aceasta mă refer și nu este sănătos să inducem rușine copilului pentru aceste lucruri. Să-l ajutăm să simtă că este rușinos să faci lucruri rele. Dar lucrurile care nu sunt rușinoase trebuie acceptate și făcute din ele niște aturi. Ajutându-l pe copil, sunt foarte multe cazuri în lumea aceasta de oameni care și-au transformat slăbiciunile, lucrurile care au fost un dat pentru ei, în aturi, în puncte tari din caracterul lor. Și aceasta este menirea noastră. Apoi, apropo de, spuneați de vinovăție, adevărat, dacă îl învinuim pe copil, și el va învăța să învinuiască, să transfere responsabilitatea de la el la altul, tot timpul. Nu cred că este important copilul să știe că eu nu sunt vinovat de lucrul ăla. Știe foarte bine că eu nu sunt vinovat și trebuie să găsesc calea prin care să-l ajut să înțeleagă că el are o responsabilitate și să-l încurajez să creadă că el poate să schimbe lucrul respectiv.
Ascultându-vă, mi-am adus aminte un videoclip pe care l-am urmărit pe YouTube. Era vorba despre un băiat care nu avea mâini și a participat la un concurs de talente în Japonia. Spunea că părinții lui și-au dat seama de mic de faptul că nu va putea să lucreze în viață neavând mâini și tot ce au vrut pentru el și de la el a fost să fie fericit. Și mă gândesc că de multe ori noi ca părinți având copii întregi suntem foarte autoritari, avem așteptări foarte mari de la ei. În mintea noastră este ideea aceasta că am vrea să fie fericit copilul, dar ne purtăm în așa fel încât este nefericit prin faptul că punem asupra lui presiune, așteptăm de la tine ceva, așteptăm să faci un anumit lucru și ne mânie faptul că tu nu îl faci lucrul acesta.
Îl mutilăm psihologic, îl facem fără mâini și fără picioare, îl inhibăm ca să nu-și mai folosească la potențialul maxim ceea ce are. Sigur, nu aș vrea ca ascultătorii noștri să înțeleagă că educația unui copil este o dulce poveste în care totul este roz, sunt cuvintele cele mai înălțătoare, gesturile cele mai frumoase, sunt și momente tensionate, însă ceea ce vreau să subliniez este că abordarea pozitivă aduce mai multe roade. Nu negăm răul, ci-l abordăm dintr-o altă perspectivă care să-l ajute cu adevărat pe copil să schimbe și care să creeze în el dorința și motivația de a trăi o viață bună. Pentru că realitatea ne-a învățat că comportamentele pe care le-am mintit, critica, batjocura, mediul ostil, culpabilizarea, făcându-se fie rușine pentru ceea ce nu trebuie să fie rușine, au efecte dezastruoase pentru tot parcursul vieții acelui copil.
Copiii noștri au și ei emoții. Care este realitatea în ceea ce privește emoțiile copiilor?
Adulții de obicei își manifestă emoțiile, e adevărat, nu doar verbal, dar preponderent verbal. Copiii sunt total diferiți la capitolul acesta. Ei nu au capacitatea de a-și exprima emoțiile prin cuvinte neapărat. Emoțiile lor se manifestă preponderent comportamental, prin gesturi, prin fapte. De aceea, cred că ar trebui să învățăm să ne manifestăm și noi emoțiile pe care le avem potrivit cu capacitatea copilului de a înțelege. Dacă el nu comunică emoția verbal la vârsta respectivă, ar trebui să învățăm să ne comunicăm și noi emoția tot comportamental pentru că el să o înțeleagă foarte bine. Pe de altă parte, datorită acestei manifestări comportamentale a emoțiilor, unele comportamente ale copiilor noștri care își manifestă mânia sunt inacceptabile pentru noi. Însă trebuie să fim conștienți că el nu își poate exprima verbal, ci este, dacă vreți, ceea ce noi facem uneori verbal pus în practică de către copil. Și ar trebui să fim puțin înțelegători, nu să justificăm, ci să fim înțelegători și să știm de unde trebuie să începem demersul pentru a ajuta pe copil să-și canalizeze corect mânia, să lucrăm cu el. Apoi să învățăm moduri corecte de manifestare a mâniei.
Despre copiii care se poartă irațional vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței, în dialog noi, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Alături de noi va fi și atunci, din regia tehnică, Valentin Bogdan. Până atunci, cu toții vă dorim să aveți parte de zile frumoase împreună cu cei mici și dragi ai dumneavoastră.